Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясында сезне Ландыш Харасы сәламлый. Бүген безнең тапшырудан. Татарларга яңа мәчетләр ачылуга тәэсир итүче фактор булып демократия тора дип саный сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов. Аның белән әңгәмә иштербез. Казанда Универсиада барган көннәрдә Акбүре операсының дөнья күләм премьерасы булачак. Оренбурда төрки дөньяга да яхшы таныш булган кәсепче һәм мәгърифәтче Әхмәтбай Хөсәйновны искә алдылар. Кызган табак кунагы яш биюче Нурбек Батулла булачак. Тапшыру азагында Кырымнан читтә яшәүче кырым татарлар тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, татарның соңгы 2 гасырдагы тарихына күз салсаң, мәчетләрнең, намаз йортларының нәкъ Русиядә бераз демократия чаткылары барлыкка килгән чорларда артуы күренә. АКШ-тагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов элекке Советлар Берлегендә булган башка республикаларда да шундый ук хәл күзәтелүенә игътибар иткән. Әлеге тикшерүләрнең нәтиҗәләре белән ул элекке Совет мусламан республикаларында ислам диненең хәле һәм демократия тырышы арасындагы бәйлелеккә багышланган хезмәтендә яза. Ринат Шәйхетдинов тикшерүләренә караганда, хәзерге вакытта иң репрессив мусламан республикалары саналган Төркменстан һәм Узбекистанда мусульманнар саны белән мәчетләр санын чагыштырып караганда мәчетләрнең аеруча аз булуы күренә. Төркменстанда 10 мең мусульманга бер мәчет булса, Узбекистанда 16,150 мусульманга бер мәчет, Татарстанда 1400 мусульманга бер мәчет. Зур өлеше татар халкына һәм Татарстанга багышланган бу хезмәтнең төп нәтиҗәсе татарларда яңа мәчетләр ачылуга иң нык тәэсир итүче фактор демократия. Ирина Шәйхетдинов бу турда хәбәрчебез Наиф Акмалга сөйләде.
Бу хезмәтнең 2 төп өлеше бар иде. Беренче өлешендә элеккеге коммунист илләренең мөселман җөмһүриятләрендә мәчет саннарына карап, шуны нәтиҗә ясадык. Бөтен факторлардан, теориянең әйткән бөтен факторлар арасыннан демократия факторы төп булып күренә. Бу мәчетләрнең зурлыгын, яисә мәчетләрнең күп санлыгын ачыклаганда. Аннан соң икенче өлешендә инде татарларга карадык. Татарларның элеккеге патша Русиясендә һәм дә Советлар Союзыннан соңгы чорында да шуны нәтиҗә ясап була. 1800-ләрнең башыннан мәчетләрнең санына карап, демократия белән чагыштырганда, демократияның чыннан да бик зур йогынтысы булганлыгын күрәбез. Аннан соң 1990-лардан да шундый нәтиҗә ясап була. Ни заман Русиядә демократия артса, ул вакытта мәчет санында арта. Һәм Татарстан җәмгыятендә һәм дә Патша Русиясендә.
Бу менә Татарстан мисалында ачык күренә. Башка республикаларны сез шулай тарихта өйрәндегезме? Шул демократия дулкыны көчәйгән вакытта яңа мәчетләрдә барлыкка килү шул Татарстандагы кебекме?
Барысына да карый алмадым, ләкин кайберләрендә шунысын күрдем. Урта Азиядәге кайбер илләрендә һәм Кавказдагы кайбер җәмгыятьләрдә демократия кими башлаганда мәчет саны да кими башлый. Мәсәлән, хәзерге вакытта Кавказның кайбер башкаларында бик күп мәчет саны юк. Шул вакытта Урта Азияның көньяк өлешендә дә шундый әйберләр бар. 1998 елдан соң, 99 елдан соң бик күп мәчет ябылган иде кайбер илләрдә анда. Ләкин бу мәсьәләгә тагын да төпләре карарга кирәк. Шул вакытта хәтле Татарстан өчен генә шундый әйберләрне әйтә алам, ләкин башка җөмһүриятләр өчен дә шундый нәтиҗә бик ихтимал дип уйлыйм.
Ринат, менә бу демократия артканда яңа мәчетләр барлыкка килү бер нәрсә, демократия кимегәндә яңа мәчетләрнең төзелүе кимеп тора, туктап тора. Ләкин бу демократияның артуы һәм кимүе бу мөселманнар тормышына башка тәэсирләре дә буламы? Бу мәчетләрдән тыш тагын нинди тәэсирләре була икән?
Мәчет санына караган булсам да, бу хезмәттә анда мусульманнарның дини яшәүләренә дә демократиянең бик зур өлеше бар. Демократия арткач, мәсәлән, Русиядә 1990-ларның башында, Татарстанда, мәсәлән, мәшкә түгел дини уку йортлары да барлыкка килә башлаган иде. Мәдрәсәләр, мәсәлән, Мөхәммәдия яисә ислам диненең кабул ителүенең 1000 еллык кебек мәдрәсәләр хасил булды. Хәзерге вакытта да сезнең радиогыздагы хәбәрләргә караганда, кайбер шундый уку йортларының проблемалары барлыкка килә башлады. Мин дә бу мәсьәләне, бу әйберне демократиянең бераз кимү белән бәйләргә телим. Гомумән әйткәндә, шуңа да демократия төм кешеләрнең, мөселманны, христиан, яһуд, башка диннәрне тотучыларның да бик мөһим роле бар. Демократия артканда кешеләрнең үз гыйбадәт итү, аннан соң үз диндә киемнәрен кию, үз диннәрендә, телләрендә белем алу бераз җиңеләя бара. Ләкин авторитаризм килә башлаганда шундый хаклар, хокуклар кими башлый.
Русиядә 2012 елны халыкара хокук яклаучы оешмалар, Human Rights Watch кебек оешмалар Русиянең теге иң соңгы тарихындагы кеше хокуклары өчен иң начар, демократия өчен иң начар ел булды дип бәяли. Менә бу нинди үзгәрешләргә китерер икән бу демократияның кысылуы Татарстандагы мусульманнар һәм гомумән Русиядәге мусульманнар тормышына ничек тәсир итер дип фаразлыйсыз киләчәккә?
Хәзерге вакытта демократиянең китү бер яктан дәүләтнең үзәкләшү белән бәйле дип уйлыйм. Мөселманнарга килгәндә, дәүләт икътисады булмаган дәүләт икътисадыннан тыш дини яшәү бераз кыйрак булырга мөмкин дип уйлыйм. Бәлки мәчет саны кимемәс дип уйлыйм, ләкин шул вакытта 90-ларда булганча бик шундый либераль, демократик рәвештә яшәргә бераз кыйнак була кебек күренә хәзергә. Бу гомумән җәмгыятьнең башка эшләрендә дә шундый үзгәрешләр бара кебек күренә. Социаль оешмаларда да бераз кыйнаклар күренә кебек, ягъни акча ягыннан яисә эш ягыннан бераз кыйнаклар була кебек. Ләкин шунса өметләнәм, бу гайкаларны, шереплерне кысу бәлки беренче елларда башлау теләгән нәтиҗәләрне китерә алыр. Ләкин шундан нәтиҗәдә бу дәүләт өчен бераз хәтәр бер уен кебек күренә, бераз хәтәр бер хәрәкәт кебек күренә. Шуңа күрә шунса өметләнәм ки, әз булса да вакыт узгач, күбрәк демократик күбрәк кеше хакларына хөрмәт артар, һәм кешеләрнең һәм дәүләтнең чыннан да бер-берсеннән ризалы бер рәвештә яшәүләре булыр дип өметләнәм.
Ренат, мин дөрес аңлаган булсам, бу сезнең фәнни хезмәтнең бер өлешендә шулай дип әйтелгән иде кебек, әгәр дә мөселманнар үз фикерләрен демократик рәвештә, үз теләкләрен демократик рәвештә белдерү мөмкинлеге булмаса, ниндидер башка радикальрак алымнарга барырга мәҗбүр булалар дип аңлаган идем, дөресме?
Шуннан да шулсын да әйтеп була, әгәр дә демократик рәвештә бер илдә үз мәсьәләңне әйтергә каналың булмаса, ул каналлар, ул юллар ябылса, бөтен кешеләр булмаса да, кайбер бик үк ислам динен аңлап бетермәгән кешеләр ягыннан шундый радикаль юнәлешләргә бару мөмкинлеге ачыла. Һәм җәмгыят ягыннан, һәм дәүләт ягыннан демократияләшү бик мөһим дип уйлыйм. Бер яктан ул шундый радикалларга юл кисә, юлны туктата, икенче яктан кешеләрнең радикал булмаган мөселманнарның чыннан да куркмыйча үз диннәрен тотуларына рөхсәт бирә дип уйлыйм.
АКШ-тагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шайхетдинов белән Наиф Акмал сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Универсиада барган көннәрдә Акбүре операсының дөнья күләм премьерасы булачак. Аны Татарстан дәүләт симфоник оркестры әзерли. Опера һәм балет театрыннан читтә куелган 6-нчы операсы, Башмагым музыкаль комедиясе кебек Акбүре дә бер тапкырда уйналыр да аннан онытылыр дигән шик тудыра. Җәлил театрының үзендә дә репертуардагы татар опера һәм балетлары бик сирәк куела. Наилаланы тыңлыйк.
Татарстан симфоник оркестры җитәкчелеге бу көннәрдә Акбүре операсында катнашачак җырчылар белән сөйләшүләр алып бара. Якын араларда төп рольләрне башкаручылар тәгаенләнер һәм килешүләр дә төзелер дип көтелә. Бу хакта Азатлыкка Татарстан дәүләт симфоник оркестрының сүзчесе Наталья Лукина белдерде. Аның сүзләренчә, опера ачык һавада уйналачак. Әлегә төгәл урыны билгеле түгел, мөгаен Камал театры яны булыр, ди Лукина. Акбуре либреттосының авторы Рүзәл Мөхәммәтшин операны ачык һавада кую идеясе барлыгы турында беренче тапкыр Азатлык радиосы белән әңгәмә вакытында ишетте. Әсәрне иҗат иткәндә ул яхшы бинада зур сәхнәдә уйналган опера буларак күз алдына китергән.
Мин әлбәттә язганда сәхнә әсәре итеп язарга тырыштым инде. Сәхнәдә куйларга тиеш. Ләкин ачык һавада куюны да хуплыйм. Әгәр дә анда күпмедер дәрәҗәдә теге бераз үзгәрешләр кертәсе булыр инде бугай. Чөнки әйтәм, сәхнә өчен язылган иде ул. Алла берсе минемчә бик матур килеп чыгарга тиеш. Ачык һаваның аның бит үз минуслары булып, үз плюслары да бар әле. Син чикләнмисең, ни ягыннан да, киңлек ягыннан да, көтелмәгәнчә итеп биреп була башка төрле. Ләкин монысы инде әйтмә режиссердан тора, ул ничек күрә, ул
Соңгы 4-5 ел эчендә опера һәм балет театры бинасында түгел, ә башка сәнгать йортларында һәм ачык һавада яшьләр катнашында опера һәм музыкаль әсәрләр куела башлады. 2009 елның октябрь аенда Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан консерваториясе студентлары башмагымны сәхнәләштерде. Аның премьерасы Салих Сәйдәш исемендәге зур концертлар залында булды. Күпмедер вакыттан соң башмагым тагын бер тапкыр Галиәскәр Камал исемендәге Татар академия театры бинасында күрсәтелде. Артистлар Уфага гастрольгә дә барды. Әсәрне куючылар да, башкаручылар да башмагым бәлки опера һәм балет театрында да барыр дип өметләнде. Әмма теләкләре акланмады. 2011 елның сентябрь башында Казан кирмәнендә әле моңа кадәр татар сәнгате өчен ят вакыйга булды. Ачык һавада тарихи диварлар янында Алтынчәч операсы куелды. Аны карарга меңнән артык кеше килде. Бу әсәр Казан консерваториясе һәм симфоник оркестрның уртак проекты иде. Бик күп илһам, көч, хәйран гына акча да кергән бу әсәр бер тапкыр куелды һәм шуның белән онытылыр кебек. Наталья Лукина да Алтынчәчне кирмәндә кую өчен бик озак сөйләшүләр барганлыгын, тормышка ашыру бик кыйын булганлыгын раслый. Бер тапкыр уйналды да онытылды дигәннән ул иң зур көч беренче куелышка китә. Без аны янә куяр идек, әмма тагын уйнарга кирәк дип тәкъдим итүчеләр юк дип әйтә. Универсиадага дип әзерләнүче Акбүре операсы да Алтынчәч кебек бер тапкыр гына куелыр һәм шуннан соң онытылыр дигән шик уята. Рүзәл Мөхәммәтшин опера сәнгать өлкәсендә тәүге иҗатының бер көнлек кенә булып калмавын теләй.
Монда мөнәсәбәтем бик үк уңай түгел инде минем. Анда сүз дә юк. Инде бер чыннан да бер эшләнгән әсәргә бит аңа инде яңадан кабатлар өчен күп көч таләп ителмәй. Аның бит инде күп кеше шул куелган вакытта беренче куелганчыга кадәр сарыф итәлә. Анда бит инде, мәсәлән, Камал театрында Шавстрова әйтә, һаман бит әле Марсель Сәлимҗанов режиссерлыгында әсәрләр куелып килә. Марсель абый күптән үзе бакыйлыкка кичкән булса да, шуңа күрә әлбәттә булар бер көнлек кенә булмасын иде дә инде. Куелсыннар иде дә инде. Гомумән бит безнең татарча, татар балеты, дип әйтик, татар опера сәнгате алар Ну, эшләнмәгәнрәк ниләрдән торалар. Өлкәләрдән санала минемчә. Ну, балет театрында, мәсәлән, нинди татар спектакле бара, татар балеты һаман бара, яисе татар операсы куела бүгенге көндә. Бүдә юк, ә нишләп куелмый алайса? Менә анда сорау.
Опера һәм балет театры татар әсәрләре әллә нигә бер генә куела дигән гаепләүне кире кага. Театр сүзчесе Жанна Мельникова сүзләренчә, Шаляпин фестивалендә шагыйр мәхәббәте җырланачак. Аннан соң май аенда Җәлил операсы куелачак. Театр Универсиадага Алтын Урда балетының премьерасы булачак дип белдергән иде. Әмма планнары үзгәргән. Универсиада барган көннәрдә яңа куелышта Шүрәле балеты күрсәтеләчәк. Мельникова сүзләренчә, бу балет сәхнә бизәлеше дә, көе дә үзгәрәчәк. Алтын Урданың премьерасы исә сентябрь аенда булыр дип көтелә. Резида Ахиярова көен язып бетерде, декорация Мәскәүдә эшләнә, ди Мельникова. Татар әсәрләре сәхнәдә нигә сирәк күренә дигән сорауга ул: театр репертуары зур, чират җиткәнчә хәйран гына вакыт узып китәргә мөмкин, дип әйтә. Ул бу хәл килеп чыкмаса, халыкара уеннарны карарга килүчеләр һәм спортчылар Шүрәлдән тыш Камал театры янында тагын бер татар әсәрен Ак бүре операсын күрә алачак. Ак бүре әкиятенә нигезләнгән либреттоны Рүзәл Мөхәммәтшин узган елның декабрь урталарында язып бетергән. Халкыбызның рухын, иманын, тарихын чагылдырган Ак бүрене җанландырып, тире итеп күрсәтәсем. Рухыбыз бүген дә исән дигән фикер уздырасым килде, ди Мөхәммәтшин. Мәскәүдә яшәүче композитор Зөлфия Рәупова Мөхәммәтшинга операның либреттосын язарга тәкъдим итә. Бу тәкъдимне Рүзәл теләп кабул иткән һәм үзе әйтүенчә либреттоны бик яратып күңел биреп эшләгән. Либретто тәмам булгач, Аркаил Зәйдуллага күрсәткән. Тукай бүләге иясе аның бу эшен хуплаган. Рүзәл шулай да зур эшлекнең либретто авторы, композитор һәм режиссер куючының уртак аһәңе барлыкка килерме дип шикләнебрәк көтә.
Бу сәхнәдә ничек булыр һәм кигәре нинди булыр? Аны бит әле шунсы да мөһим, либретто ул бу очракта теге. Бик кечкенә әйбер булып кала, хәтта режиссер нәрсә эшләп бетерә анда. Ул композитор, һәм нәтиҗәдә без көткән, без өметләнгән, һәрхәлле мин көткән, мине Нәкен әйбер килеп чыгармын. Мәгълүм. Алар исә күрербез инде, ләкин без хәзер дә теге мин әлбәттә либреттоны яздым да ташладым түгел, шуннан да Зөлфия белән дә аралашып торабыз. Кыскасы, хәзер дә бергә эшлибез инде теге бер-беребезгә киңәш нитеп.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Казан консерваториясендә укып аспирантура тәмамлагач пианист Рөстәм Кудаяровка кияүгә чыгып Мәскәүгә киткән Сөембикәнең пәйда булуы Алтын гыйбадәтхәнә дип аталган әсәрләр җыелмасы һәм башка көйләре белән танылган Зөлфия Рәупова үзенең әллә кайчаннан ук татар милли операсы язасы килгәнен әйтә.
Мин беләсезме, милли көйләрне инде бала чактан ук яратам. Һәм менә тарихи романнарны мин балачактан укыдым. И менә белгәч зур үскәч инде Казанда торгач, Кремльдә булганда, күз алдымда бөтен нәрсә минем инде зур менә музыканы инде зур хисләр турында вот язасы килде. Мин татар әкиятләренә бик күп укыдым инде. Мин күптән инде милли операны язасым килгән инде и бик узак вакыт күңелемә хуш килерлек сюжет эзләдем. Һәм менә ниһаять татар халык әкияте Ак бүредә тукталырга булдым. Менә нәкъ шулай 1-2-3 айдан соң миңа Татарстан Республикасының симфоник оркестрының баш дирижеры һәм сәнгать җитәкчесе Сладковский шалтыратты. Һәм менә вот Казан көзе халыкара опера фестиваленә сорадым миңа операны миңа заказать итте ул инде. И сораган нәрсә инде мин уйлыйм шул турыда. И мин сразу әйттем, менә минем уже сюжет бар, мин аны таптым. Бик ушаттым инде, Ак бүре инде була ул. Бер әкият. Ул бик үзенчәлекле әкият, бик борынгы әкият. Анда кызыклы, көтелмәгән борылыштар байтак. Һәм әлбәттә менә Ак бүре үзе, Ак бүре образы. Ул бүре бит безнең бабаларыбыз өчен изге җәнлек булган иш. Алар аңа табынган. Минем өчен менә вот Ак бүре ул бабаларыбызның изге рухы. Ул күбрәк әкият була, әкият операсы. Анда бик күп фантастик образлары бар.
Сладковский белән Рәупова электән таныш. Сладковский аның Сөембикәнең пәйда булуы әсәренә дирижерлык иткән була. Рүзәлгә килгәндә исә композитор аның шигырьләрен күптәннән яратып укуын әйтә. Ак бүре операсы дөньяга чыккан шук шау-шуга дучар булды. Либреттоны Сладковский тәкъдиме белән Тукай бүләге иясе шагыйрь, тәрҗемәче, публицист Равил Бухараев яза башлый. Бухараев узган елның 24 гыйнварында бакый дөньяга күчкәндә әсәр төгәлләнмичә кала. Рус телендәге бу әсәрне Бухараевның җәмәгате шагыйре Лидия Григорьева язып бетерә. Әсәрне симфоник оркестрга тапшыра һәм килешү шартлары үзен канәгатьләндермәгәнгә аны имзалаудан баш тарта. Килешү нигезендә авторга 60 мең сум акча түләнергә тиеш була. Бер яктан Григорьева моны бик аз дип бәяли, икенче яктан 3 елга авторлык хукукларына ия булмау аны канәгатьләндермәй. Азатлыкка симфоник оркестр сүзчесе Наталья Лукина 3 елга авторлык хукукына ия булмау Русиядә төзелә торган иҗади килешүләр өчен гадәти хәл. Бу финанс белән бәйләнгән. Без үз ягыбыздан канун бузмадык. Равил әфәнде безнең килешү шартларына риза иде дип белдерде. Узган елның декабрь башында Казанда Николай Лобачевский исемендәге халыкара әдәби фәлсәфи фестивальнең икенчесе төгәлләнде. Анда беренче тапкыр Равил Бухараевның җәмәгате Лидия Григорьева да катнашты. Ул әлеге фестиваль вакытында симфоник оркестр һәм үзе арасында килеп туган аңлашылмаучанлыкны дөньяга чыгарып, Сладковский минем күңелемне җимерде дип әйтте. Кайбер мәгълүмат чаралары Григорьева үзләре язган либреттоны яңа автор кулланыр я булмаса татарчага тәрҗемә итәр дип шикләнә дип тә язып чыкты.
Мин беренчедән үк принципиально башта укымыйм дигән идем аны үзем. Теге булганым белә торып ул Бухараев текстын шул ниләр булмасын аңа йөрү хәтта йөрүгә охшашлык та булмасын дип инде. Безнең гомумән икенче сюжет линиясы, гомумән икенче вакыйга һәм бернинди ни ник әйтәм, хәзер Казанда бит бастырып чыгарды Лидия ханым әлеге әсәрне. Үзе язып бетереп шушы Бухараев тексты. Һәм мин тагын бер кат инандым. Юк, безнең гомумән ике әсәр бу. Бер нунчик умырткасы дим соң бер инде әлбәттә ул бит бер әкияткә нигезләнеп язылган әйберләр. Ләкин гомумән ике әсәр.
Дип белдерде Рүзәл Мөхәммәтшин. Оркестр Рүзәл белән Бухараевныкы шикелле үк килешү имзалаган. Автор бу ягына әллә ни зур әһәмият бирми.
Миңа хәзер акчадан бирәк, менә бу яңа өлкә булуы белән кызыклы иде беренчедән үземә. Әйе, ашылмаган дөнья минем өчен. Ну, шигырь язганым бар, ярар, журналларда басылып барам. Узган ел, Аллага шөкер, минем тәрҗемәдә теге хан кызы турында Камал театры куйды һәм хәзер дә бар әле ул. Һәм менә монда теге Зөлфия әйткәч, әйдә эшләп барыйбыз дип. Бу бит минем белә, ну, әсәрләрен укып белә торган булган минем без бай шәхси таныш түгел идек. Әйдә эшләп карыйк диде ул бергә диде. Теге минем әйтәм бит әле бу өлкәдә азалып эш ярмаган булганымны белә торып, миңа бик кызык тоелды. Беренчедән идеясе бик шәп бит, хак бүре әйме. Һәм чын татарча әсәр шәп була шушы материалда, чын милли әсәр. Нәминаның шул язып кимейді.
Рәуповага да Ак бүре нигезендә ике әсәр язарга туры килә. Бухараев һәм Григорьева язган либреттога кинең 80% әзер була. Бу эшкә Мөхәммәтшин алынып, ул аны төгәлләгәч кине өр-яңадан башкача язарга туры килә аңа. Бухараев әсәренә язылган өлеше аның истәлегенә багышланган яңа музыкаль әсәремә керәчәк дип белдерде Рәупова Азатлык радиосына.
Ак бүре операсы турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда зурлап Әхмәтбай Хөсәйенов искә алынды. Төрки дөньяга да яхшы таныш булган кәсепче һәм мәгърифәтченең татарлар үсешенә керткән өлеше бик зур. Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Күптән түгел Мирхадер Фәзи исемендәге Оренбург дәүләт татар драма театрында төрки дөньясында танылган шәхес Әхмәтбай Хөсәйеновның 175 еллык юбилеена багышланган халкыма һәм илемә исемле кичә үтте. Бу кичәне алып баручылар агымдагы елда Оренбургның 270 еллык юбилее кысаларында үтәчәк чараларны башлап җибәрү турында да әйтеп киттеләр.
Үзенең заманында һәм гасырдашлары арасында тырышлыгы белән мәшһүр булган Әхмәтбай тәрҗемә итәләр. Язарга ният итте. Әхмәтбай философ, яки әдип вә галимнәрдән түгел, бәлки үз исемен язудан газиз бер кешедер. Акыллы һәм зарардан саклаучы, диндар һәм милләт сөюче иде. Үзенең милләтен сөйгәнлектән, милләт балаларын файдалансын өчен олуг изгелек калдырды.
Оренбургның Хөсәйния мәдрәсәсе мөдире Әлфит хәзрәт Шәрипов кичәне Коръән сүрәләрен уку белән башлап җибәрде. Тулыз залда чакырылган кунаклар арасында хөкүмәт вәкилләре дә күп иде. Ахмат Кысайновка багышланган кичәдә өлкәнең вице-губернаторы Дмитрий Кулагин дә катнашты. Ахмат бай үзен үзе ясаган, юмарт булган. Язмышы җиңелләрдән түгел, укымышлы буларга насип әйләмәгән. Шуңа күрә дә ул киләчәккә мәгарифкә өмет белән караган. Шуңа тапкан малын җәлләмәгән. Мин Оренбурда туып үстем. Хәтерлим, әле бала булганда әбием хәзерге музыкаль комедия театры янында үткәндә биредә Хысайновларның от абзарлары тора иде дип сөйли иде. Мин шатмын, бүгенге көндә дә сез үз гырып-гадәтләрегезне саклыйсыз, диде Дмитрий Кулагин. Шәһәр хөкүмәте башлыгы Евгений Арапов Оренбурның бер урамына Хысайновлар исемен бирергә кирәк икәнен ассызыклап үтте. Әйе, бүгенге көндә дә Хысайновларның бихисап йортлары шәһәргә хезмәт итә. Аларның хәтерләрен мәңгеләштергән бер генә билге дә, бер генә урам да юк. Шәһәр урамнарының берсенә Хысайновлар исемен бирү кичәдә күтәрелгән төп мәсьәлә булды. Әхмәтбай Хысайынов исемендәге Оренбур өлкәсенең Таташ мәкәрләре берлеге рәисе Әнвәр Искандаров бу хакта булай дип сөйләде. Бзалык шәһәреннән килгән Ильяс Муратовның бабасы да Әхмәт бай белән бергә хезмәт тәшлиге иткән була. Кичәдә Әхмәтбай Хысайыновны татарлардан башка төрле милләт кешеләре дә рәхмәт сүзләре белән искә алды. Күптән түгел Оренбуржье гәҗитендә Әхмәтбай турында бик кызыклы мәкалә чыкты. Аның авторы танылган журналист, әдәбият белгече, язучы Вильям Савильзон. Үз чыгышында ул Әхмәтбай Хысайынов кебек кешеләр турында өлкәбездә һәркем белергә тиешле диде. Ул прогресс этәргече булган, милләтләрне аермаган, барысына да ярдәм иткән. Андый кешеләр турында бүгенге көндә бер генә роман Максим Горькийның Дела Артамоновых дигән әсәре бар. Нигә бер генә язучы да Хысайновлар турында роман язмаган? Мондый гаҗәеп кеше турында язарга иде. Мин шәһәр урамнарына исемнәр бирә торган комиссия әгъзасы. Әлбәттә, киләсе утырышта бер урамга Хысайновлар исемен бирү турында әйтәчәкмен. Безнең шәһәр сугыш һәм сәүдә өчен төзелгән булган. Сугышчыга һәйкәл инде күптән куелды. Ул Чкалов урамындагы атка атланган казак. Сәүдәгәр Әхмәт байга да һәйкәл кирәк безнең шәһәрдә дип сүзен тәмамлады. Вильям Савильзон. Сәхнәгә Мария Яковлевна Степунина чыкты. Аңа 82 яшь. Аның бабасының әтисе Чернов Матвей Андреевич Әхмәт байның дусты булган. Оренбур районы Нежинка авылында Хысайынов 30 мең сум акча биреп чиркәү салдырган. Ә татарлар өчен мәчет белән мәктәп төзегән. Ул бик игелекле булган, кешеләрне берләштергән, дип сөйләде Мария Яковлевна. Аның әтисе кызына Оренбурда Әхмәт байга һәйкәл куярга васыят итеп калдырган була. Һәйкәл куя алмадым. Гомрем буе тырышсам да, әмма барыбер узган елның 2 ноябрендә Хысания мәдрәсәсенең диварына Әхмәт байга багышлап мемориаль такта элдердем. Шуның өчен 5 ел йөрдем. Ул кешене онытмагыз, онытырга ярамый дип сүзен тәмамлады Мария Сипунина. Аның сүзләрен зал алкышлап каршылады. Кичә азагында сәхнәгә тамашаны оештыручыларның берсе Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Ишкуар Руслан Рәмил улы Забиров. Беренчедән ул кичәне әзерләгән өчен сценарий авторы Лилия Баһаутдинова белән татар театры җитәкчесе Рөстәм Абдуллаевка һәм башка катнашучыларга рәхмәтен белдерде. Сүз дәвамында хәзерге эшмәкәрләр турында да әйтте. Бүгенге татар эшкуарларыбыз тырыш, Әхмәтбай эшен дәвам итәләр, диде ул. Хөсәния мәчетендә цикләндерү эшләре бара. Каргалыда Ак мәчет һәм мәдрәсә төзелә. Үткән җәйдә өлкә сабан туе үтте. Буларның барысы да татар эшмәкәрләре берләшмәсенең эше. Әлбәттә, Әхмәтбай башкалардан аерылып торган шәхес булган. Без барыбыз җыелып та ул булдырганны эшләрбез микән? Хөсәйнифлар исемендәге урам мәсьәләсенә килгәндә, безгә инде тәкъдимнәр булды, әмма без аны шәһәр читендә түгел, бәлки үзәгендә генә күрәбез. Шулай ук планда Оренбур зыялыларын берләштерү, алар белән бергә эш алып бару, диде Руслан Забиров. Хәзерге көндә өлкәдә эшләрен уңышлы алып барган 100гә якын татар эшкуар исемнәре сәхнәдән яңгырады. Тамашачылар арасында Оренбур рәссамы Набил Ишмөхәммәтов та бар иде. Аның рәсемнәре театр фойесында урнаштырылган иде. Ул күптән түгел шәһәребезгә әйләнеп кайтты. Тормышы авыр, тырыга йорты юк, күзләре дә бөтенләй күрми диярлек, дип сөйләде сәнгат белгече Фәүзия Хаялина.
Сегодняшний исторический вечер украсила выставка художника Набила Ишмөхәммәтова. Художник-мыслитель, философ. Он говорит о близких людях, говорит о травиночке до космоса, до звезд. Но сам он, как человек, оказался в трудной жизненной ситуации. Наша задача друзей, сообщества, помочь ему, полюбоваться его картинами и принять участие вот в этом акте милосердия для того, чтобы его жизнь стала чуть-чуть полегче. Это выставка продажи.
Рәсемнәре вакытында чит илләргә китте. Ондагы шәһәрләрне бизәп торалар. Әйдәгез, кардәшләребез, ярдәм итеп, бу проблеманы хәл итик, дип сүзен тәмамлады Фәүзия Хаялина. Бу бик тә матур игелекле кичә җыр бию чыгышлары белән үрелеп барды. Оештыручылар махсус танылган артистларны чакырмаганнар. Сәхнәдә Әсәкәй районыннан, Каргалы авылыннан балалар бию ансамбльләре, шәһәрнең Тургай халык фольклор ансамбле җырчылары һәм театр артистлары Рафаэль Ярасланов чыгыш ясадылар. Әхмәтбай Хөсәйенов турында иң беренче булып Ризаэддин Фәхретдинов 1911 елда язып чыкты. Ә 1995 елда аны хәзерге татар теленә тарихны өйрәнүче Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова тәрҗемә итеп китап итеп чыгарды. Рәсемнәрен рәссам Митхат Патмарев ясады. Мәдинә Рәхимкулова шулай ук Әхмәтбайга шигырь юлларында багышлаган иде. 5 сум белән сәүдә башлаган, йөн ябага саткан, мөгез тире, йомран тиресе дә калмаган. Ленга җиткереп ишек саткан, фәкать акыл гына сатмаган. Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбур дәүләт татар драма театрында төрки дөньясында танылган шәхес сәүдәгәр Әхмәтбай Хөсәйеновның 175 еллык юбилеена багышланган кичә туган тел җырын башкару белән тәмамланды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиада чарасы Тавыш Русия күләм җир бәйгесендә татар кызларының җиңүе, татар сәнгате үсешенә этәргеч бирергә һәм алдагы бу елларда иҗат кешеләренең күтәрелеше булырга тиеш ди яшь биюче Нурбек Батулла. Бүген Нурбек кызган таба кунагы. Ул хәзер Петербурда укый, бу көннәрдә Казанда булып китте, башкалардагы театрлар белән хезмәттәшлеген ныгытты. Нурбек Батулла белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба. Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, гадәттәгечә мин сезне шулай сәламлим. Бүгенге тапшыруыбызның кунагы Нурбек Батулла ишетүгә гаҗәпләнгәнсез, Нурбек Казанда мине ул дип, Казанда икән, бер бинадан икенче бинага берештән икенче эшкә йөгергәндә Нурбекне тоттык. Нурбек, менә Казанда нишләп йөрисең? Чөнки без синең исәнлегеңне, саулыгыңны иҗат иткәнеңне интернет аша гына күрәбез, вакыт-вакыт фотографияларда. Ләкин инде телевизордан хәзер күрмибез сине.
Дөресен генә әйткәндә, мин Татылга дип ял итәргә кайткан идем. Ләкин монда эшләр җыелып торган икән, шуңа күрә әзерлек эшләргә дә туры килде. Опера балет театрында инде гелдегешә, хәзер Шаляпин фестивале анда катнашам. Бүген спектакль була, кич белән Аллаһ буйырса, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленнән чакырганнар иде бергә алар белән.
Алар сине шушында кайтканны ишетеп, шундук сиңа шалтырата башладылар. Ничек шулай эш тыгызланды соң әле? Ял итәргә теләгән вакытта.
Менә иң кызыгы нәрсә дә, мин балетмейстерлык факультетында укыган идем бит. Консерваторияда инде белеүгешчә. 2 ел укыгач, аннан киттем мин. Шундый иҗади сәбәпләр аркасында. Хәзер мин Петербургта шулай ук театральная академиядә укыйм. Беренче курста мин яңадан. Мин вечный студент әйе. Менә биюдән китүем булды, өч җиргә бию куярга чакырдылар. Менә шундый кызыклар була инде тормышта.
Ә син биюдән китеп кая бармакчы, нинди юнәлеш?
Мин дөресен генә әйткәндә, менә теге үземнең хыялларымны ашам инде. Күп кеше мине биюне ташлады дип уйлыйлардыр. Ләкин бу алай түгел, чөнки мин драмадагы белемнәрне җыеп кире биюгә кайтырга исәплим. Биюче буларак булмаса да, Алла бирса, бию куючы, режиссер буларак, шундыйрак хыяллар инде бу, әле планда түгел бу.
Ә менә Казанда калыргамы, Петербургта калыргамы дигән сораулар туамы соң сендә? Әмма әле Петерда озак булачаксыңмы?
Менә тагы вәгъдә бирергә куркам мин, гел. Кызларга да вәгъдә бирергә куркам, милләткә дә. Менә шуңа күрә әйләнмичә йөрим инде. Милләткә дә
куркам.
Милләткә дә вәгъдә бирергә куркам, чөнки тормышны кем белсен аны, нәме? Бер Алла белә. Ләкин хыяллар шундыйрак инде, монда кайтырга хыяллар. Петербургта да кызык булуына карамастан, ләкин менә үземдәге булган белем белән мондагы кешеләр белән бүлешергә теләк бар, хыял бар инде.
Мондагы ул Казандагымы?
Әйе, Казандагы, чөнки мин инде теге үзем эшләгән театрда да хыялларым бар, эшләргә, училищегә да кайтып эшләргә хыял бар. Менә ансамбльдә чакырып тора. Ну, мин ансамбльне кил балачактан ук яратып үстем инде.
Бу дәүләт ансамбльме дисең?
Әйе, җыр бию ансамбль. Мин теге бик җанатам ул ансамбль өчен. Аларның уңышлары булса, сөенәм алар өчен. Кайгылар булса, уртаклашам дигән шикелле. Шуңа күрә бик җанатып яшим мин ансамбль эшендә, гомумән театр өчен Казандагы.
Ә менә сәнгать кешеләр ул финанс як борчыймы? Әле беренче чиратта инде сез хыял максатлар тартып йөртәмесез, чөнки мин синең яшың бара, барыбер юл чыгымнарында киенү, ашату, гаилә була башлагач, ул турда уйлыйсыңмы?
Шулай инде уйларга туры килә ахрысы. Әлегә менә уйламыйча йөрергә мөмкинлек булганда, менә җигитләр белән ну театрда 5 ел эшлим бит инде, 5-нче ел Алла берсә, 5-нче сезон була. Анда да менә мин күрәм олы артистлар инде өйләнгәч, гаиләләре булгач, аларның мәшәкатьләре күбәйә. Менә ничектер шулай әйдәп барырга кирәк. Опера балет театрын әйтәм инде, әйе, анда бит олы яшьтәге артистлар да бик күп, ди, гаиләле, бала үстерәләр, бала тәрбияләләр. Ләкин яшиләр бит, эшлиләр, иҗатта әйтәләр, күпме менә. Илгиз Зәйни дә гаиләле име, ләкин шуңа карамастан иҗатны ташламый, ул бөтенләй бик актив кеше. Менә шундыйларга карап үрнәк алабыз инде. Өметне ташламыйбыз, көч җитәр әле дип өметләнәм инде. Чөнки бит әтинең сүзе инде ул. Бәхетле булыр өчен өч фронтта бәхетле булырга кирәк. Эш бәхете, яраткан эшендә эшләү, гаилә бәхете һәм бәйсез дәүләттә яшәү бәхете. Бәйсез дәүләт буламы, юкмы, ансы бездән тормый инде. Шуңа күрә безнең максат беренче һәм икенче пунктны үтәү хотя бы. Алла ярдәме белән.
Ләкин шулай да менә син бер чылып йөри идең, үткән сөйләшүдәме соң син әйткәнең операда татар егетләре бар, һәм аларны бик белеп бетермиләр дип. Милләттәшләр бар безнең яшь милләттәшләр, ләкин аларны күреп бетермиләр дип әйткәнең син. Хәзер ничек икән, хәлләр гомумән яшь татар балетмейстерлары гомумән сәнгать әһелләре бармы, менә шушы кайтканда күренәме?
Монда эш милләттә түгел икән. Чөнки мин Петербургка баргач, аңладым, ул
бүтүн дүйнөдө азыр ниндидер кризис. Ул мына татар балетмейстерлерине гана кытлык түгел. Гүмүмөн балетмейстерге, гүмүмөн шын сангат кишилерине кытлык бүтүн дүйнөдө. Европада да, Москвада да, Петербургда да.
Эмнеге байлы бу?
Аны ким билсин инде?
Финансияга түгелдер инде. Мына халда мына Москвадагы опера балет театрларына билеттер 150,000, 160,000 деп айталар. Туристтермен Петербургтан чамын мына.
Өзүм мен тиги студенческий билет менен жүрөм инде. Шуңа күрә бәяләрне әйтә алмыйм. Ну ишеткәнем бар, Мариинкага 3000 билет.
Затлы сәнгат әсәрләр бик кыйммәтле диләр инде.
Аның затлымы юк икән?
Ну инде
ул бик бәхәсләй бер, чөнки менә мин кирип карадым, әмма минем өметләрем акланмады, дөресен әйткәндә. Мин бик шоккаттым, чөнки без гомер буе Казанда яшәдек. Академия русского балета бит инде Петербургта, анда Нуриевлар укыган заманда, Барышниковлар. Шунда барырмын да күрермен дип барып күргән идем. Бик нык көткәннәрем акланмады. Шуңа күрә монда эш милләттә генә түгел, монда бөтен җир шарында шундый ниндидер кризис.
Ачыклык керттең инде алайса безнекеләр бит инде татар үзен тиргәргә ярата, сүгергә ярата. Димәк, эш бездә генә түгел.
Юк, юк. Ну аңа карамастан тиге, Аллага шөкер бездә генә түгел икән тиге проблема дип тынычландырырга ярамыйдыр. Киресенчә, сәнгать бит инде үзе бер дөнья. Тиге анда милләт юк инде тиге шын сәнгатьтә, анда шын сәнгать кешеләре алай милләткә.
Ләкин милли җанлылык булырга тиеш мисе?
Булырга тиеш.
Мин үз телем белән әйттең, әтиеңнең фикерләрендә әйттең. Менә синдә ул Петербургларга җиргәч, ул милли җанлылык сүнмәдеме?
Юк, юк, киресенчә, бик кызык икән ул. Бернинддер зыялы кешеләр арасында киресенчә шундый кызыксыну бар башка милләткә караганда. Ул менә тиге быдлы. Быдлыга кызык түгел, үзенең милләте дә, кешенең милләте дә, ә менә шын зыялы кешеләргә, аларга бик кызык. Менә безнең мастерскойда имә шундый традицияләр бар. Үзең турында сөйләү яки менә үзеңне борчыган әйбер турында сөйләү.
Һәм тыңлыйлар башка.
Һәм тыңлыйлар. Тагы бер кызык факт. Минем группадашым, андагы яңа яп-яш малай мәктәпне бетереп килгән, ул мине шаккатырыр өчен бар бит җир, туган якка юл тота. Шуны ятлап килгән. Мен ачыклады. Мен әйтәм, Ваня, Ваня исемле, Ваня Кутыркин. Мен әйтәм, Ваня, сине видеога чыгып YouTube-ка салырга кирәк, мин әйтәм. Бу җырны, ну, татарча, әйе, татарлар үзләре дә җырламый инде, мин әйтәм. Менә шундый күренешләр бар. Алар җанга җылы бирә инде, әлбәттә.
Менә 2007 елларында сен дискотеклар алып бара идең. Хәзер инде менә 2013 ел, күпме ел үткән, 6 ел үткән инде, 6нчы ел китеп бара. Нәрсә сизәсең? Яңа йөзләр, яңа хәрәкәтләр. Казан кайнымы? Татар яшьләре Казаны.
Әйе, менә минем яшьтәшләр инде үсеп эшлиләр инде. Мин генә укып йөрим һаман. Алар эш күрсәтәләр. Аллага шөкер, алар өчен дә сөенәм. Менә Илшат Рахимбайның клипларын карап сөенәм, бик сыйфатлы.
Ул гаҗәп егет булып чыкты инде ул.
Әйе, Аллага шөкер, менә имә. Аның белән бергә эшләдек менә Гөлзада паның клипын чыргәндә.
Менә ничек булдыралар икән ул Нурбек? Ул бит инде саксофонист та булды, сәләттә дә җирде.
Күрәсең шулайдыр инде. Аллаһ бер биргән кешегә бөтенсенә бирә икән. Ә шундый
аникашн шулай ук видеога төшерә, үзе актер да.
Ну аның бер куркыныч ягы бар. Теге шәшелеп бөтен куркынычы бар. Мынсында эшләп, мынсында эшләп, аннан соң 40 яшендә борылып карайсың, бер нәрсә дә эшли алмагансың икән. Андый куркыныч ягы да бар аның. Теге бер максат куеп, шуңа бара белергә дә кирәк.
Кирәк, ие. Сорауга кайтыйк инде шу татар яшьләр менә Илшатны әйттең, ә башкалар ничек? Театр өлкәсендә гомумән телевизор әзрәк пульт менә басып карыйсыңмы, интернет карыйсыңмы син?
Алла берсә менә Камал театрындагы премьераны көтәм инде мин Фәрит Бикшәнтәевнең Йон фасы пьесасы буенча куйган спектакльне көтәм. Аннан соң менә мин интернеттан күрәм, ләкин болай тормышта күргән юк. Анда Эзләнү дип аталган театр кичкенә генә СТД базасында барлыкка килгән. Бу бик күркәм күренешләр, әлбәттә. Менә теге яшьләр активлык күрсәтә, шуңа күрә өмет бар, әлбәттә.
Телевизор карыйсыңмы син инде Петербургта?
Телевизор юк, вообще.
Карамыйсың бердә. Тәңмәдә карамыйсың.
Бөтенләй карамыйсың.
Тәңмә планетада.
Ну, минем интернетта юк телевидение. Ә болай ничек карыйсың? Дөресен әйткәндә, без 9:30-дан соңгы поездга, ну, метродагы соңгы поездга хәтле укыйбыз. Без педагоглар белән бергә йөгерәбез. Шуңа күрә вакыт та юк, дөресен генә әйткәндә. Ну, өмет бар, минем өмет һәр вакыт бар.
Телевидение тартмыйсың? Әйтәләр бит инде, телевидение күргән кеше ул тартылаша аңа барабыз.
Пока юк,
гадәт кала дип, шир кала дип, синдә андый гадәт юк.
Миндә бар иде теге бер нинди хыяллар анда, театр тарихы буенча бер нинди тапшыру ясарга, я балет тарихы буенча. Ну, шундый хыяллар формасында. Аны мәсәлән, менә син эшләсәң, мин сиңа рәхәтләнеп тапшырыр идем. Теге үземнең күренергә теләктән түгел, просто менә үзем утырып карар идем шундый тапшыру булса, әгәр дә театрның эшләренә алып кереп, костюм тегәтрән цехка алып кереп, монтировочный цехка, тарихын сөйләп, тагы шул сүзне әйтәм инде, татар телевидениесендә түгел, гомумән, телевидениедә бик сирәк яхшы тапшырулар.
Кызган тоба.
Татар кызларының голоста тавыш деген конкурста жеңүлөрүнө бик шоу-шоу куптарды. Ажаплендилер инде атказанган артисттер исимин бердилер бүтүн аларга. Алар атказанган артист исимин аларга ылайыктуу. Мына шундай бир бейгеде жеңип,
мен сүйүндүм, мен сүйүндүм. Бирсиңдер мына шулай көрө билгеч кишилерни. Алар бүтүн дүйнөгө бизни таанытты бит, биздин халыкны үшөө бит алар. Бирөөгүнө.
Сен аны кайдан тыңдадың? Мәскеүдө ме?
Интернетте мына.
Тезерде болганда көрдүм.
Я. Петербургта мен карадым, биз
көрүшү менен. Мен эстештерим, достарым менен. Карале, мына бу безнекилер бит.
Эйе, мен безнин курши Илдар исимли, тоже безнин якташ Алматыдан. Бул режиссерга окуй инде, экинчи курста ул. Биз бир бөлмөдө жашайбыз, биз бирге карап, заманда мында консерваторияда окуган болган. Ошондо бирге окуганнар болуп чыкты. Шуңа көрө, ну мен мына соңгу вакытта бик нык ниндидер тиги тарыхта була бит шулай тиги кинеткинанда монголлар күчлү болуп кете, кинеткинанда греклар күчлү болуп кеткен. Анан соң бик аңлатып та бүтүрүп болмой. Аны кимдир аңлата финанс жоктон деп мына бар. Акча барлыкка келгеч, анан соң сәнгат үсө, сәнгат үскәч милләт үсө, милләт үскәч теге үз оң самосознание дип.
Караш, субстант мәдәният министры Сибгатуллин сөйләде, сәнгат хәзер акча китергә тиеш дип. Инде алар аны узган елда сөйләләр, быел да сөйләде. Мисал итеп китергәннәр, Мусал Җәлил белән Камал театры акча китерә дип, ләкин башка театрлар китерә алмый икән. Тинчери мәсәлән китерә алмый. Менә сиңа әйтәләр, Нурбек кем генә булып эшләсәң дә бездә опердамы яки башка театрдамы, син безгә акча китергә тиеш дип, реаль әйтәсең, нәрсә диерең?
Мен эшли алмасыйм деп дисиң.
Син окшашын куалар мен. Реально сен окшашын куалар.
Эшли алмасыйм деп ойлойм. Чүнки тиги окша турунда ойласаң, окша коян келет, тиги тамашачы көп ясын. Тамашачыга ярым деп ижат ите башласаң, сәнгатың үлә деген сөз. Чүнки тамашачы турунда бүтүн ойларга ярамый деп айтмыйм мен. Тамашачы турунда ойларга керек, ләкин гел аңа яраплаша, яраплаша син тиги гел түбән төшәчәксең. Киресенчә сәнгать тамашачыны әзрәк үстерергә тиеш. Бераз гына үстен булырга тиеш тамашачын. Үстен түгел инде менә аны болай аңлату да ул. Ләкин тамашачыга яраклашырга тырышу ул бик куркыныч күрсәткеч инде.
Хәзер менә татар шоу-бизнесы күбрәк шуңа таба авышты инде.
Ну, гомумән шоу-бизнес. Гомумән
шоу-бизнес
шулай инде.
Халык шишен дисә, артистлар шишенә, киенсә киенә.
Шулайрак шул. Ну, шуңа күрә бар бит инде. Гомер-гомергә ике шундый агым, берсе мейнстрим, икенчесе теге андерграунд, теге авангард, мондай төрлечә заманына карап инде.
Бил андерграундлар татарда кимәдә кебек шикелле.
Ну, алар
эшкә чыккан. Менә мәсәлән, бармы хәзер вакытында Итифак кебек чыккан, Мубай кебек чыккан күренешләр дип.
Ну, ул тагы менә Америкага караса, анда да хип-хоп башлады. Шын битен теге урам сәнгате булган. Хәзер ул шоу бизнеска хәтле күтәрелде. Ул гел сәнгатьтә шулай менә кан-кан бию, име, аны элек фахишәләр генә бийгән. Хәзер аны сәхнәдә бийләр ул бию, яки танганы, күп биюләр шулай урамнан кабаклардан, фахышханалардан сәхнәгә менгән.
Татар биюләрен чик.
Татар биюләре дә ул менә авылдан килә бит инде. Менә әле бүген генә биюшләр белән сөйләштем. Ярмак биюн куйганда ди, авыл килделәр авылдан ди, Ярмак авылыннан бию күрсәтергә. Алар бийгәнчә без бий алмыйбыз ди. Алар профессионал бит инде.
Кызыкмы?
Кызы аны эшләү авыр ди. Аларның канына сиңә, алар эшли алмаганнар. Чөнки әпәттеки менә ике төрле сәнгать. Берсе фольклор, икенчесе сәхнә сәнгате. Безнең анда бар акробатика, пластика бар. Шуңа күбрәк яраклашкан инде хәзер. Теге чиста балет бию миңа авыр инде хәзер.
Ярый, Нурбек. Тагын берәр елдан алла берсә күрешеп, сөйләшеп сөйләшербез.
Ну, мин өметләнәм инде менә бу универсиадалар һәм башка шушы финансовый күренешләр ниндидер этәргеш бирер дип сәнгатькә дә, милләткә дә. Менә нишләп тор шул. Ышанам мин
аңа.
Әйе, ышанам менә. Менә бу голоста җиңүләр ул ничектер беренче шатқылар кебек. Менә бу Илшатларның барлыкка килү, Илгизләрнең барлыкка килү.
Сүрләнеп кенә
килә.
Чәчәк атуы әле.
Чәчәк атуы алда дип ышанам мин менә. Ышанасы килә инде һәр хәлдә.
Уңышлар сиңа, саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар.
Амин. Амин, сезгә дә уңышлар.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Азатлык радиосы. Хәзер сезне Кырымнан читтә яшәүче Кырым татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Мәйдан радиосында да ишетәсез.
Азатлык радиосы Мейдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері хақында махсус эшитүрүүнү тақдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Каратай хикаяты.
Türkiye'de Kırım Tatarlarına ve Kırım Tatar Milli Hareketi'ne en çok yardım etken, kol tutkan insanların başında gelen eski İstanbul deputatı Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bu hafta içerisinde de Çatalca kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'ndeydi. 6 Fevral akşamı Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş İstanbul yakınlarındaki Çatalca kasabasındaki Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti ve bunda cemiyet merkezinde Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti azalarına Çatalca kasabasında yaşayan Kırım Tatarlarga bir konferans verdi. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş bundaki Kırım Tatarlarga Kırımlı niçin sevginin, Kırım'a, Kırım Tatarlarına niçin ehemmiyet belgenin, Kırım ziyaretlerin tesiratın ve bunlar için gelecekte yapılacak işlerini anlattı ve umum Türk dünyası içerisinde Kırım'ın ve Kırım Tatarlarının mühim yer tutkanın bildirdi ve Hatıralar adlı kitabında 70 sayfadan ziyade Kırım ve Kırım Tatarlarına, Kırım'a yapılan ziyaretlerini, Kırım Tatarlarının efsanevi yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırım okumundan olan münasebetlerini yer belgenin kaydetti. Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş sadece bu hatıralar kitabında yazganı 70 sayfadan kalmaganın Kırım'a yapılan ziyaretlerin ve umumi bir Kırım hatırlavların ve Kırım Tatarların kureşini anlatkanın ayrı bir kitap hazırlaganın ve bu kitabında endi matbaaga bermeye hazır olganın bildirdi ve bu kitabında bir ay içerisinde matbaadan çıkarmanı planlaştırganın kaydetti Profesör Doktor Nevzat Yalçıntaş Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti'nde bergeni konferansiyasında. Çatalca Kırım Tatar Cemiyeti de böylelikle bu sene birinci konferansiyasını tertip etken oldu. Bu konferansiyana Çatalca kasabası İstanbul'a 60 kilometrede Avrupa tarafında ve bu Çatalca kasabasının merkezinde ve onun İzzettin koyu Kırım Tatarları yaşay. Ayrıca Sazlı Bosna koyunda da Kırım Tatarları yaşay. Bu iki koy tolusunun Kırım Tatarlarından meydana gelgen bir koylardan. Ayrıca Çatalca'nın başka köylerinde de az sayıda da olsa başka Kırım Tatarlarında yaşayanı biline. Bu köylerinin alakalı kin informasyonu elbette doçent doktor Hakan Kırımlı'nın son çıkarğan kitabında tapmak, okumak mümkün. Çatalca kasabasının bu hususiyeti de Gülbünü Han'ın yani Hanlar Bahçesi adlı Kırım tarihi ve şiirlerin yazgan Halim Giray Sultan da bu kasabadaki caminin haziresinde mezarı tura. Ayrıca yine Çatalca'nın bir köyünde de Kırım Hanlarına verilgen çiftlik var idi. Bunda da Kırım Hanlık korantalarının yaptırganı cami, çeşme ve bu yerdeki tarih anıtlar içerisinde bir hamamında kalıntıları tura bu Çatalca kasabasının sınırları içerisinde. Dolayısıyla Çatalca Kırım ve Kırım Tatar tarihinde mühim yerlerden tuta. Bu Çatalca kasabasındaki köyündeki bu Kırım Hanlar Hazresi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin teşebbüslerinden restorasyon yapılgan ortaya çıkarılgan idi ve bu yerlerin açılış merasimine de Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu da iştirak etken idi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de her sene ananevi tepreş derviza bayramların bu Çatalca kasabasının köylerindeki yerlerde yapa. Bir vakıttan beri cıyılmağa çalışkan ve bir teşkilatlanmağa tırışkan Antalya'nın Manavgat kasabasındaki Kırım Tatar cemiyetleri de Tatarları da resmi surette cemiyetlerin kurup faaliyetlerine başladılar. Merkezi Ankara'da olgan Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşı Cemiyeti umum merkezinin bir bölügü olarak teşkilatlangan bu Manavgat Kırım Tatar cemiyeti de faaliyetlerin ilan ettiler resmi surette. Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nin Hüseyin Avni Gelen Dost, Derya Kara Gence, Memnune Bökke, Sedat Akay, Zeyne Göl, Çağlayangil Algül, Hikmet Karakurt ve Yücel Hac Zeyni meydana getirdi. Ve cemiyet idarecileri bugün hayatta olmamızı sağlayan kart babalarımızga uğrağan zulümlerine dikkat çekmek ve Kırım Tatar medeniyetin Türkiye'de ve dünyada canlı tutması için çalışkan bütün umum merkez, Ankara'daki umum merkez idarecilerimizge ve bütün bu hizmetlerini yapanlarga teşekkürlerimizi bildiremiz ve biz de bu 1950'lerden beri faaliyet göstergen bu Kırım Tatar Cemiyeti'nin bir parçası olarak şerefnen bu işge Kırım'a hizmet etmeye hazırmız dediler. Malum olganı gibi hamsi balığı Karadeniz'de ösken pek lezzetli olgan balık. Mına bu Karadeniz'de ösken bu balık üçün Karadenizliler İzmir'de Türkiye'nin 3. büyük şehrinde ötken hafta sonu 3 fevral günü bir hamsi şenliği tertiplediler. Tarihi İnciraltı meydanında cıyılgan Karadenizlerin bu festivaline Karadeniz'in yalısında olgan Kırım'da Kırım Tatar Cemiyeti tarafından temsil edildi. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti azaları da bu festivalde öz aşlarını tanış ettiler ve ayrı bir stand yapıp öz medeniyetlerin kelgen insanlara gösterdiler. Kırım Tatarlarının bu faaliyetini de Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan da ziyaret etti. Türkiye'de sonki senelerde tarih çok popüler bir medeniyet sahası olarak gün tertibine kele. Türkiye'de televizyalardaki tarih programları büyük alaka çeke, tarihle alakalı bağlı dokümenter filmlerde meraktan alakadan seyretile seyirciler tarafından. Bu cümleden de tarih mecmualarının sayısı da kun künden arttı. Buna yakın senelerde başlayan NTV Tarih Mecmuası da 49. sanına geldi. Bu sanın usisi sayısında Kafkasya ve Kırım göçleri, ölümge sürülgenler, Çerkezler, Kırım Tatarları, Ahıska Türkleri, Çeçenler, İnguçlar ve Karaçay Balkarların tragediyası adlı bir yazı ve fotoresimleri kırsetildi ken olarak. Bu NTV Tarih Jurnali'nin kapağında da bu sürgünlü ve bunun yazıları yer ala büyük bir şekilde. Bu derginin barabarda ayrıca Çerkez yıllarından meydana gelgen bir mızıka sidisi de okuyucularga hediye etile. Bu NTV Tarih Dergisi Türkiye'deki özel televizyonların, haber televizyonların başında gelgen NTV televizyası tarafından, o grupa tarafından, holding tarafından çıkarılan bir mecmua. Burada ayrı ayrı Kafkas ve Kırım halklarının köşleri, sürgünlükleri anlatıla. Bu yazılarını Kırım'da çeşitli defalar ziyaret etken ve Kırım Tatarları hakkında ayrı bir kitap da neşretken Ankara Gazi Üniversitesi hocaları Ayşegül Aydıngün ve İsmail Aydıngün hazırlaganlar. NTV Tarih Jurnali'nin bu 49. sanında Kafkasya ve Kırım göçleri ölümge sürülgenler adlı bu seriyelde Çerkezlerge, Kırım Tatarlarına, Ahıska Türklerine, Çeçenler, İnguçlarga, Karaçay Balkanlarga ayrı ayrı bölükler ayrılgan ve ayrı ayrı olarak bunların yaşaganı tarihte yaşayan tragediyaları vatanlarını taşlap diasporaga Türkiye'ye koç etmeleri ve ayrıca buna 2. Dünya Cengi vaktinde sürgün edilmeleri fotoresimlerinin anlatıla ayrı ayrı olarak pek meraklı bir şekilde Türkiye'de neşretilgen NTV Tarih Jurnali'nde Kırım Tatarları Rus baskısına trengen büyük bir medeniyet deyip Sellevalı bir makalenin İsmail Aydıngün ve Ayşegül Aydıngün tarafından tanış etilgen окуучуларга мында Кырым татарларынын батанга кайткандан соң сүргүн этилгенде эвлеринен атылган коронталарын фоторесими ве айрыча Кырымдан Түркияге көчөтмөк мажбуриетинде калган 18-нчы асырдын сондорунда көчөткөн бир корантанын фоторесими ве Кырым каритасы басылган бу НТВ тарих журналынын бу усусей санында.
Сиз Истанбулдан журналист Зафер Каратай тарафынан азырланган Түркиядеги Кырым татарларынын фаалиеттери хакында махсус эшиттирүүнү тыңдадыңыз. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlik.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Азатлык радиосунун бүгүнкү тапшыруу тамам, урматтуу тыңдаучулар, аны ландыш карасы ве эзерледи һәм алып барды. Келеси шырашуларга кадәр исән сау калыгыз.